Wa kafo mawo da mie dzodza na mi va egbe kuda ƒe delimana alo gbe sia gbe bolo me dzro yi egbe nye kuda afɔfie ƒe ŋkeke tɔ̃lia le ƒe akpe ve kple blava vɔ enelia me. Míaƒe ta nye egbea nye tenunɔnɔ ƒe dodokpɔ the test for fitness. Míaƒe nuxaxlã tso ʋɔnudrɔlawo ta adrelia pipi gbãtɔ va se ɖe enyilia ʋɔnudrɔlawo ta adrelia pipi gbãtɔ va se ɖe kpikpi enyilia bina mi wɔ ɖeka míado gbe ɖa. Míafia kple míaƒe tɔ mietsɔ akpedada kafukafu kple bubu na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eda akpe na wo elabena wonye ŋusẽ katãtɔ. Wofɔ míedo gbe ɖa ŋdi sia heba bia be nakpe ɖe mía ŋu be míanye kalẽtɔ ŋuteƒewɔlawo be aʋa si le mía ŋgɔ la míato me le dziɖuɖu blibo me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Kpe ɖe mía ŋu be wonya ava mía gbɔ ŋdi sia le ŋusẽ si ke ze la me be wòaɖɔ mí ɖo míanye amaɖɔʋuwo na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpena o elabena ese le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me mado gbe ɖa le amen. Míaƒe nuxexlã tso ʋɔnudrɔlawo ta adrelia pikpi gbãtɔ va se ɖe enyilia míase mawo ƒe nya. Tete Yerubal si nye Gideon kple dukɔ blibo si le eŋu la fɔ ŋdi kanya va ƒu asaɖa anyi ɖe Harod vudo la gbɔ eye Midiantɔwo ƒe asaɖa le woƒe anyihe gome tso More togbe la gbɔ ɖo ta bali la me. Eye Yehowa gbɔ na Gideon bena me siwo le ŋuwo la sɔgbɔ akpa be matsɔ Midiantɔwo ade asi na wo ne Israel nagaƒu asi akɔ ɖe eŋunye agblɔ bena ye ŋutɔ nye asie metsɔ xɔ na ɖokuinyo. Eya ta ɖe gbeƒã ɖe ameawo ƒe tome bena me siwo ke le vɔvɔm eye dzi me le wo ƒo la netrɔ eye woagbugbɔ tso Gilead to la gbɔ. Tete ameawo dome ame akpe blaeve vɔ eve trɔ dzo eye ame akpewo susɔ. Eye Yehowa gbɔ na Gideon bena ameawo gasɔgbɔ akpa ko kplɔ wo yi tɔ la nu ne mado akpɔ na wo le afi ma. Eye ame si ke magblɔ na wo be ne yi kpli wo la eya na yi kpli wo. Ke ame si ke magblɔ na wo be megayi kpli wo la magayi kpli wo. Esi wokplɔ ame siawo alo ameawo va tɔa nu la Yehowa gbɔ na Gideon bena tia ame siwo ɖuɖɔ tsi la abe avu ene kple ame siwo dze klo kpe ŋu ɖe me nui la ɖe vovo eye ame siwo kui kple asi kplɔ la le ame alafa etɔ̃ ke ame mamlɛwo katã dze klo kpe ŋu ɖe sia me nui eye Yehowa gbɔ na Gideon bena ame alafa etɔ̃ siwo kui kple alo siwo kui kplɔ la tsɔ ge ma la aɖe mie eye matsɔ Midiantɔwo ade asi na wo. Ke ame mamlɛwo katã ne bubu yaƒe eye ameawo tsɔ emɔdziŋuɖuɖu kple woƒe ekpewo ɖe asi. Ke eɖe asi le Israel tɔ bubuawo katã ŋu ame sia ame yi eƒe xɔnu eye wòtsɔ ame alafa etɔ̃awo kpe ɖe eɖokui ŋu eye Midiantɔwo ƒe aʋasaɖa le abume le eŋkume. Míaƒe kpeɖodzinya vevie nye kpikpi adrelia yi gbɔgblɔm be eye Yehowa gbɔ na Gideon bena ame alafa etɔ̃ siwo kui kplɔ la tsɔ ge ma la aɖe mie eye matsɔ Midiantɔwo ade asi na wo. Ke ame mamlɛwo katã ne gbugbɔ yi aƒe. Míaƒe ta nya abale míeɖe gbeƒã do ŋgɔ egbea yenye tenunɔnɔ ƒe dodokpɔ the test for fitness. Numekuku ɖee fia bena ega $1,000,000 alafa enyi blave vɔ enyi sɔŋ yeyi ɖe lãmesesewɔnawo me xexea me godoo le ƒe akpe ve kple wuienyilia ɖeɖe ko me. Ŋku lé ɖe ame ɖokui ŋu le lãmesemɔnuwo hiã vevie ŋutɔ. Mayo dɔyɔƒea alo dɔyɔƒea le Rochester le ablotsi. Ame siwo ƒe taɖodzie nye lãmesenyawo gbɔ kpɔkpɔ ɖee fia bena lãmesewɔna alo lãmese wɔna be míaƒe susu me kɔna nyuie wòwɔna enu siwo dze wonana míedɔna alɔ hã nyuie eye woxa mɔ na edɔlekuiwo. Ŋutinyanyanyi aɖe Gideon ƒe abasafo alafa etɔ̃ sia nye. Eɖe mawo ƒe ŋuteƒeɖoɖo si de blibo wu amewo tiatia le agbɔsɔsɔ me na subɔsubɔdɔ efia. Dɔ wònye wòde asi na Gideon be woawɔ aʋa kple Midiantɔwo. Ebia tso ameawo si be woatsɔ ɖokui ade asafo ha la me eye ame akpe etɔ̃ la fa eve sɔŋ ame akpe blatɔ̃ vɔ ve sɔŋ na eŋkɔ tsɔtsɔe. Aʋalɔgoa nya ekpe alo sɔgbɔ ya gake manye wopo agboso soma mi apatola lo. Gon esi, wodome ame akpe blavevo eve son unye vovonoto jizo unye na vovonoto siya obe mon mpokpo ade na vamla ne wadeke manye ame siya o togbijie ma u akandu aloma uto na o. Kose do gande unye na Gideon be wato amalafa tonku a wabade abako dranyi ma u dake esi ame uwo na ma u ya o. Ma u kono nome maso maso ade si Gideon ya mekpo le abako la me. Eya ta wogale oji didige akpoto. Nuvi ade kududu po si aya nye eti nono le moso zom le gbe ade me gbe. Ame okata kule za ame fe ade okwe. Gado mkwe be asafo ye unye oje klo. He potare eti la me. He dme osu. Ame akpe asieke alafa adreson. Ye ege ledidopo mabudemu siyama. Amalafa ato, si yotubobe wuno esiyano mha no klalo de futo upe nyanyina ngukwi zebe wano abako siyama. Ala ima ule mokpom, bele dadwe nyenyepe aba siyama la. Ame siyo si kakane jiva vanto le, la upe dekao mao mao ple noname goglo diamenu si ule kekame la kwi aho kafu kafu. Ne wuti trese siye la, wanye amesio mautia mwble denya. Afisi hose le maume kule jidepu una titretisime le ula. Akota jesi gao hoho made viareko. Alo ndo honuwa deke male akota jesi gao hoho ngu. Afisi hose le maume kule jidepu una titretisime le ula. Ina midogwere. Gideon kule amelafa etompe mti nyasia nyanguti nyanyere esi mie hrana. Takeru hii mie lankude Nusio nye nuvevi ule nyalama la ngtio. Yepobe mawe do Gideon. E ucho dore da asine. Epe doye be wade Midian toda. Ela bana uzu ngudia diana Israel. Ala pe mawe do waha. Pena ade nuvon. Si ule ame upe jime da to uuk jikoseme. Pe aten akpla mawe va Kristo bo. E wada si upe nuvon. Ana gwena Kristo. E si ate mawe yo waha. Ale podium na mesiyama, pe mi te va yebo. Mi a mesiyo katan la gwagwazem e a gbale nye oum la, i a na jujo mi. Ebe a mesiyama se ke kwezye se la, e mu ma akpe o. Ke a mesiyama se ke va yebo la, i a na akbe. Babi a gwanto la fiye be, e to a gbana pe to e, e troji me va van. Waten abu hande Gideon pe, a me alafa eton siyama, alo weye, apako dranyi gan, mame kweye el anon. Sine o yebe emekbe, uva le enuji dem koto, le nuji dem koto, le nuji dem koto a. Uha avanata asia troy demekbe a. Au, segomebe, ma wo lekbe ume ekba, be nano tese sin. Ma wo lekbe ume ekba, be wukose nagbo agbe. Ma wo lekbe ume ekba, be zidepo nano asio. Ela bena dudu po gede le heha mehoho. Tete po gede le heha mehoho. Nudia dia gede le heha mehoho. Ake ma udungbe, eya le odasi, elabena, eya e akotao. Ma uneve nungo, bele gu kata meve vieto le egbe pe wona ome. Ede dopo su kata ava, le suku home, le puga ozi, le doope o, la si ome, le wonto dokishi doope. Ple nunga dia su kata atu ome wubu ubo, ava, bewa ahe o apu anyi, eye be na bufetu gan, sike le lala omla. Ma unakwele miyambe mi kata, egba, miyanye zigula o, le Yesu Kristu pe nkome. Amen. Yehuwa miyetu akpeda dakwe kafu kafu na o, elabana, dodo nyui ne wale miyape agbe omu. Gideon kule eto ume nye esia ala o. Eya te wanyambu ibe o, amalafa atompe, kule Midian topa vako dranyi siya de, leke mi wagi. Yake uonya de fia imbe, zilu duvana o godo, e wudu Midian to siya oji vava. Ale miya fiyambe, miya abu naneke ne wasi leme o. Eye doreke ha ma gale miya si, alo dudokoreke ma gale miya nu, ne wasi eleme o. Wasi pe eme nonoa, anna zile du mi godo, le haha de siya deme. E wahe agbe ava afisi ku, le mudumda le gohan. Ahe doroyo ava afisi ke lame beble le, eye wabu nkububui, vene afisi ke miyape nkubu otu le. Yehoa, gile mokome wasi siya, ademi egbe chufuto de sede pe dodo, voni de siya deme. Eye bemi yohan, yapa emu ma no kpla la ke bo mi no mo xexi bana de yo po de sersi ke after me egba me la mi anduji e Yesu Kristo po nkomo o da pena o la bana nte po lo e Yesu Kristo po nkomo mi de gboda le amen ma ho na yira mi kata papa musa do ma na ko mi ai mi pa do po e Yesu po nkomo amen